Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Profetului Daniel, la capitolul 5, pagina 863 în Sfânta Scriptură. Cartea Profetului Daniel, capitolul 5. Vom citi partea aceasta din Sfânta Scriptură și apoi vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să înțelegem Scripturile și doar Duhul lui Dumnezeu ne poate îndrepta inima spre Mântuitorul, ca și în seara aceasta să plecăm spre casă împăcați cu Dumnezeu. Ne rugăm ca și în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să mântuiască oameni. În rugăciune, cu voce tare, ne va conduce fratele Popovici Ioan. Daniel, capitolul 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul din Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să i se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lanț de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei și ghicitori. Și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință, pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război al lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepții și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască. Dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul onora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roua cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu, mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură. I-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm la oamenii care sunt prezentați în această carte, la deciziile pe care le-au luat ei și la destinul pe care l-a avut fiecare în funcție de deciziile luate. Deciziile noastre de aici au influență asupra vieții noastre nu doar aici pe pământ, ci și în veșnicie. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a lua decizii. Este un har extraordinar pe care ni l-a dat Dumnezeu, ca și ființe, să putem lua decizii. Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta să hotărâm noi. Dar hotărârile pe care le luăm au implicații asupra vieții noastre, în viața de aici de pe pământ, de fiecare zi, și consecințele deciziilor noastre ne urmăresc când plecăm din lumea aceasta. De aceea ne-am uitat la deciziile pe care le-au luat cei din cartea Daniel în viața lor de fiecare zi aici pe pământ. Cartea Daniel ne prezintă deciziile în contextul relației dintre lumea aceasta, în care trăiesc oamenii fără Dumnezeu, și împărăția lui Dumnezeu. Ne naștem aici pe pământ și trăim o viață pământească, trăim în lumea aceasta care, în mare ei majoritate, i-a întors spatele lui Dumnezeu. În lumea aceasta însă Dumnezeu a trimis mereu mesaje prin care i-a chemat pe oameni să se întoarcă la Creatorul lor. Cuvântul lui Dumnezeu spune că după ce a vorbit în vechime oamenilor în multe feluri și în multe chipuri, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu l-a trimis în lume chiar pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, ca să cheme oamenii la Dumnezeu. Acțiunea cărții Daniel se desfășoară în Imperiul Babilonian și apoi în cel Medo-Persan. Babilonul este recunoscut în Biblie ca fiind ilustrația cea mai limpede a lumii fără Dumnezeu. Cu toată strălucirea lumii fără Dumnezeu și cu toată mizeria ei. Lumea fără Dumnezeu are o parte strălucitoare, are o parte fascinantă. Dar dincolo de partea aceasta, în dosul ei, este o parte atât de întunecoasă, atât de murdară, atât de distrugătoare, încât oamenii care nu văd în lumea aceasta mâna lui Dumnezeu și se lasă îmbătați de strălucirea lumii și se aruncă pe căile ei, ajung să împărtășească soarta lumii. Soarta lumii este prezentată în cartea lui Daniel ca venind la judecata finală a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu răsplătește lumea acesteia după faptele ei, oamenii care au hotărât însă să iasă din lume, să treacă de partea lui Dumnezeu, au un alt destin. În seara aceasta, capitolul 5, vorbește despre judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Și pentru că judecata aceasta vine într-o zi de petrecere, de chef, i-a mai spus temei acesteia și triplă tragedie la discoteca din Babilon. Tragedie mare, tragedie multiplă la discoteca din Babilon. Vom începe meditația din seara aceasta și v-aș ruga să-mi îngăduiți să pun câteva întrebări. Prima întrebare este aceasta. Care dintre dumneavoastră știți, cu siguranță, cu precizie, când va veni clipa morții? Care dintre dumneavoastră știți cu siguranță când va veni clipa morții? Niciun om nu știe lucrul acesta. Dar Biblia spune că Dumnezeu ne cunoaște toate zilele fiecăruia dintre noi, înainte de a ne fi născut, Dumnezeu știe clipa în care ne vom naște, în ce familie ne vom naște, pe ce traiectorie vom merge în lumea aceasta și Dumnezeu știe exact clipa în care ne vom încheia viața. Dumnezeu știe exact clipa în care ne vom încheia viața. Dumnezeu din veșnicie a hotărât pentru fiecare o zi în care viața ajunge la capăt. A doua întrebare. Dacă ar fi să ți se încheie viața în noaptea aceasta, dacă noaptea aceasta ar fi capătul final al zilelor pe care ți le-a dat Dumnezeu, unde ți-ai petrece veșnicia? Dacă noaptea aceasta ar fi vremea plecării tale în veșnicie, unde ți-ai petrece veșnicia? A treia întrebare. Dintre cei care sunteți prezenți la seara aceasta de evangelizare, câți dintre dumneavoastră aveți în familie, între rudenii, pe cineva care încă nu este împăcat cu Dumnezeu, încă nu este întors la Dumnezeu? Vă mulțumesc. Lăsați mâna jos. Dacă seara aceasta ar fi ultima lor seară, ai făcut tot ce puteai face. Ai făcut tot ce puteai face. Te-ai rugat cât ai fi putut să te rogi. Ai fost pentru ei mărturie cât puteai fi mărturie. Ca să nu-și petreacă veșnicia în iad. Ai făcut tot ce trebuia. Tot ce ai fi putut face. Ca sufletul acela scump să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă n-am făcut ce trebuia să facem și cât am putut face, aș vrea ca în ceasul pe care îl avem împreună în seara aceasta, în timp ce ascultăm meditația din capitolul 5, să avem și timp de rugăciune în Duhul nostru și în Duhul Tău strigă, Doamne, mi-ai dat harul să-l aduc în seara aceasta la ascultarea Evangheliei. Doamne, te rog, străpunge inima. Doamne, te rog, mântuiește. Dacă nu este aici, dacă este în altă parte, spune, Doamne, Tu știi unde este. Știi exact în ce împrejurare se află. Doamne, cercetează-l acolo unde este. În noaptea aceasta, Doamne, vorbește-i. Doamne, trimite-i mesajul Tău prin metodele pe care le știi numai Tu. Dar te rog, Doamne, vorbește și nu mă lăsa să fiu vinovat de sângele lui. În ziua aceea judecății, să fiu vinovat că n-am făcut tot ce puteam face pentru ca sufletul acela să se întoarcă la Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu a hotărât o zi a judecății pentru lumea aceasta. Așa după cum este sigur că oamenilor le este rânduit să moară. Tot așa de sigur este că Dumnezeu a hotărât o zi a judecății. Numai că lumea aceasta este alcătuită din oameni care au o capacitate extraordinară de a se auto-înșela. Oamenii fără Dumnezeu au o capacitate extraordinară de a se auto-înșela. Este uimitor cum ne putem înșela singuri. Sunt uimit când aflu că au fost arestați oameni care au delapidat. Dar este știut că dacă ai luat ceva, lipsește la inventar. Dacă ai luat de acolo, nu poate să fie dacă ai luat. Dar oameni care merg pe calea aceasta păcatului, ei cred că dacă au luat, va fi cumva posibil ca ei să scape. Este o auto-înșelare. Dacă ai luat, lipsește. Și într-o zi vine cineva care verifică, te găsește și urmează pedeapsa. Sunt uimit de oamenii care se urcă după ce au consumat alcool la volan. Ei știu că alcoolul afectează și capacitatea de a aprecia distanțele, și reflexele, și atenția. Ei știu că alcoolul este un factor de risc la volan, pe șosea. Dar se urcă la volan sub influența alcoolului și cred că asupra lor alcoolul nu va avea efect. Nu vă necăjiți, copilașii sunt așa de dulci când plâng. Ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul. Și apreciez pe cei care își aduc copiii la casa Domnului, chiar dacă uneori în oboseală sau în mulțime, câte unul mai ne aduce aminte că sunt și copii între noi, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Deci avem capacitatea aceasta de a ne auto-înșela. Când este vorba de lucrurile spirituale, avem aceeași capacitate de a ne auto-înșela. Avem aceeași capacitate de a ne minți singuri. Și anume, că față de mine judecata lui Dumnezeu nu va fi chiar așa de aspră. Că eu nu sunt chiar așa de rău. Că voi scăpa eu cumva. Sau ceea ce se va întâmpla cu toată lumea se va întâmpla și cu mine. Ne găsim atâtea lucruri care să ne influențeze judecata limpede. Și în virtutea judecății limpede să luăm decizii clare și sănătoase. Este capacitatea noastră de a ne auto-înșela. Cu aceste câteva gânduri preliminare, intrăm în capitolul 5 din cartea Daniel. Capitolul 5 se desfășoară la aproximativ 67 de ani de la data la care Daniel cu prietenii lui, Hanania, Mișael și Azaria, au ajuns robi de război în Babilon. Au trecut vreo 67 de ani de când Daniel a ajuns în Babilon și a hotărât să nu fie ca Babilonul. Împăratul Nebucadnețar a domnit 43 de ani. După Nebucadnețar, care s-a întors la Dumnezeu în ultima parte a vieții lui. Și am văzut aseară întoarcerea lui la Dumnezeu după o vindecare miraculoasă de licantropie, o formă a schizofreniei paranoide, o boală în fața căreia medicii sunt și astăzi, în secolul 21, neputincioși. O vindecare miraculoasă atunci când Nebucadnețar și-a ridicat ochii spre cer. S-a întors la Dumnezeu și a mai domnit doar puțină vreme și apoi Dumnezeu l-a chemat în veșnicie. După moartea lui Nebucadnețar, a venit la tron unul dintre fiii lui, Evil-Merodac, care a domnit vreo 2 ani de zile, după care a fost asasinat. Și în Babilon a urmat o serie de asasinate politice. Imperiul a intrat într-o criză lăuntrică. Asasinate și lovituri de palat. Din aceste manifestări de ură, de violență, de crime politice, a ajuns să pună mâna pe tronul Babilonului un războinic, un soldat, pe nume Nabonidus. Nabonidus a domnit 17 ani. A condus Imperiul Babilonian 17 ani. Dar n-a putut potoli violența și intrigile din Babilon. Așa că a hotărât să folosească următoarea stratagemă. S-a căsătorit cu una dintre soțiile lui Nebucadnețar, care avea un copil din căsătoria aceea, pe nume Belșațar. Și-a făcut următorul aranjament. El, Nabonidus, este regele Babilonului, dar fiul lui Nebucadnețar, Belșațar, este coregent. Este al doilea în împărăție. Și ca să scape de intrigile de la palat, să nu fie asasinat, Nabonidus a stat foarte puțin în palatul din Babilon. S-a dus și a stat de preferință într-o oază în Arabia. Și l-a lăsat pe fiul lui Vitreg, fiul lui Nebucadnețar, dar fiul Vitreg al lui Nabonidus, să rămână la palat în Babilon și să conducă treburile de zi cu zi în împărăție. Că dacă va fi asasinat, să fie asasinat coregentul și să scape el. Belșațar a rămas în Babilon și în perioada aceasta despre care vorbim noi, pe la anul 539, înainte de Hristos, împărăția Medo-Persiei, Imperiul Medo-Persan, se extinseze deja, a câștigat foarte multă putere militară și a cucerit mari teritorii și în perioada aceasta a invadat Imperiul Babilonian. Nabonidus s-a dus la război cu o parte din armată să lupte împotriva Medo-Persanilor. A fost biruit în lupta aceea și a fost luat prizonier de război. Așa că a rămas singur stăpânitor în Babilon, Belșațar. Armatele Medo-Persane au venit și au împresurat Babilonul. În noaptea despre care ne relatează capitolul 5, armatele conduse de Cirus, a cărui general era Darius Medul, înconjuraseră deja, au asediat Babilonul. În noaptea aceea, Belșațar a organizat un chef cum n-a mai fost altul. Armatele dușmane împresuraseră Babilonul. El și-a chemat în noaptea aceea toți invitații speciali din Babilon, care au rămas în cetatea Babilon, 1000 de conducători, mai mari țări, conducători militari, conducători din lumea afacerilor, oameni care ocupau diverse poziții în imperiu, în administrația imperială. I-a invitat pe toți în noaptea aceea la un chef și i-a invitat pe toți cu nevestele și cu amantele. Să vină cu nevestele și cu amantele la petrecere. S-au adunat toți la această petrecere organizată de împărat, pentru că de acum rămăsese Belșațar singurul care era în funcție, Nabonidus era prizonier de război. I-a chemat pe toți și a planificat un chef pe cinste să țină minte toată lumea ca așa distracții ca și el. N-a organizat nimeni. Acum, Belșațar este un alt tip de personalitate. Dacă Nebucadnețar a reacționat la lucrurile care se întâmplau în jurul lui, în special afectiv, impresionat, mișcat, a fost fascinat și a încercat să se înconjoare de oameni competenți. Fiul lui Belșațar a fost alt tip de personalitate. Un om care a fost stăpânit de pornirile carnale. Un om firesc. Un om stăpânit de porniri firești, păcătoase. Dacă ar fi să folosim un cuvânt din vremea noastră, un om porcos. Un om care era pus doar pe mâncare, pe băutură, pe destrăbălare. Deciziile lui de viață erau influențate de această natură porcoasă. Bănuiesc că știți despre ce-i vorba. Că ați avut cel puțin o dată în viață neșansa să stați lângă un om porcos. Un om spurcat la vorbă, un om spurcat la manifestări, un om care se gândește doar la lucruri stricate, păcătoase.
Un om care trăiește pentru mâncare, pentru destrăbălare, pentru băutură. Un om care este prins de poftele cele mai animalice ale vieții lui. Un asemenea om era Belșațar. Omul acesta a dat o petrecere. Și toți au știut că petrecere ca Belșațar n-a mai organizat nimeni în Babilon. Așa că 1000 de conducători, cu nevestele și cu amantele, s-au dus la Babilon, la palat. Belșațar i-a invitat pe toți și a început distracția cu primul pahar. A luat paharul și înaintea lor a toastat. Și le-a spus mai marilor lui că în Babilon sunt în siguranță. Babilonul nu poate fi biruit. Vă aduceți aminte din serile trecute? Babilonul era o fortăreață de necucerit. Zidurile de apărare ale Babilonului aveau 100 de metri înălțime. 30 de metri lățime. Puteau merge 4 care de luptă paralel pe zidurile Babilonului și încă mai rămânea spațiu. Era șosea cu 4 benzi. Zidurile acestea aveau 100 de porți din bronz, porți masive, care nu puteau fi sparte. Și deasupra fiecărei porți era un turn de apărare de încă 30 de metri. Deci 130 de metri înălțimea de la care armata Babilonului apăra cetatea și arunca obiecte încinse, foc, peste cei de jos. Zidul acesta avea imediat în interior un canal mare de apă, lată și adâncă. Și urma al doilea zid, la fel de înalt și la fel de fortificat. Dacă cineva ar fi reușit să escaladeze primul zid, ar fi căzut în apă și până să urce pe celălalt, era aruncat cu pucioasă, cu flăcări, cu foc aprins, ca să ardă încă în apă. Belșațar le-a spus, Babilonul este cel mai sigur loc din lume. Nimeni nu te poate ataca aici. Pentru că suntem protejați în Babilon, de aceea seara aceasta ne putem distra. Și oamenii s-au dus în siguranța Babilonului. Dar cheful este chef. Am să vă întreb, dar vă rog să nu ridicați mâna. Câți ați fost în viață, cel puțin o dată, la un chef cu băutură? Vă rog să nu ridicați mâna sus. N-aș vrea să afle soția că ai fost și nu i-ai spus până acum. Și să ai seara asta în casa acasă. Să spună, stai un pic, dar nu mi-ai spus. De asemenea, nici nu vreau să mintă careva în casa Domnului. Că ne vede Dumnezeu. De aceea întrebarea este pentru cugetul fiecăruia. Știți ce se întâmplă la chefurile cu băutură? Începe cu bine ați venit și începe așa un pic mai reținut, după care, după fiecare pahar, se încing spiritele tot mai tare. Veselia este tot mai firească. Pornirile sunt tot mai nestăpânite. Se începe cu oarecare decență și se ajunge din pas în pas în stări inimaginabile pentru omul cu minte normală. Când Belșațar și-a chemat invitații, a cinstit un pahar de băutură înaintea lor, după care s-au lansat în băutură. Și versetul 2 spune, în cheful vinului, când a început să se amețească, ați observat, fără îndoială, că lumea aceasta nu știe să aibă o sărbătoare fără băutură? Ați observat? Sărbătoare fără băutură, li se pare că este ca nunta fără lăutari. Am avut la masă invitați oameni care nu sunt întorși la Dumnezeu de-a lungul anilor și am spus, extraordinar, nici n-am fi crezut că poate să fie o seară atât de plăcută. Mergem acasă cu mintea întreagă. Păi când am fost în altă parte, ne-am dus acasă și nici n-am știut dacă ne-am dus noi sau ne-au dus alții. Când oamenii se duc la petreceri, petrecerea nu se adresează rațiunii. Petrecerea se adresează instinctelor. De aceea, toată regia petrecerilor este să-ți amorțească cugetul, să-ți blocheze rațiunea și să dea drumul la sentimente și la instincte. Și pe măsură ce bei mai mult, băutura îți amețește cugetul și nu mai judeci, nu mai raționezi și dă drumul la porniri. Nebucadnețar de felul lui era un om porcos. Dar când a început să dea drumul la băutură și când petrecerea s-a încins, în cheful vinului a poruncit să aducă vasele sfinte, luate de tatălui Nebucadnețar, pradă de război din Ierusalim. Să aducă vasele care i-au fost închinate lui Dumnezeu, să le aducă la chef să bea din ele, el cu toate țiitoarele, cu toate concubinele lui și cu toți invitații și toți invitații cu toate concubinele și nevestele lor. Să fie o sărbătoare în care au ceva ce n-a mai avut nimeni. Să-și bată joc de vasele care au fost închinate Dumnezeului celui sfânt. Au venit vasele. Au turnat băutură în ele. Și au început să ia vasele acelea și Biblia spune, au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, aramă și de fier. Babilonul avea sute de zeități. Fiecare zeu răspundea de un anumit domeniu. Când lăudau pe zeul respectiv, aveau ritualul religios, ritualul păgân, corespunzător zeului respectiv. Când s-au dus să laude toate zeitățile, petrecerea a ajuns orgie. Pentru că în petrecerea aceasta, orgia a mers la manifestări dincolo de ce poate fi numit animalic. Au început să trăiască împreună bărbați cu concubinele altora, cu nevestele altora, o tragedie și o derăsare morală inimaginabilă. Se duceau la fiecare zeu în parte să-L umilească pe Dumnezeul cerurilor și să preamărească pe zeul respectiv, trăind în orgia specifică zeului respectiv. S-a încins petrecerea în Babilon într-o orgie inimaginabilă. Cu vasele sfinte. De ce v-am întrebat dacă ați fost vreodată la vreo petrecere cu chef, cu băutură? Nu pentru că sunt curios, ci ca să spun următorul lucru. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai e cale de întoarcere. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai ai cale de întoarcere. Acest lucru îl explică Daniel în cartea Daniel, în capitolul 7, în capitolul 8, versetul 23. Spune așa, la sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor. Biblia ne spune că fiecare om are o măsură în care Dumnezeu îi măsoară nelegiuirile. O măsură în care Dumnezeu îi adună păcatele și nelegiuirile. Când ai umplut măsura aceea, aceea este linia invizibilă. Aceea este linia invizibilă de la care nu te mai poți întoarce. Acum nimeni nu știe care e măsura aceea. Nimeni nu știe care e linia aceea. O cunoaște doar Dumnezeu. Măsura aceea poți să o treci. Linia aceea o poți depăși în ziua în care tu ți-ai planificat cea mai frumoasă petrecere a vieții tale. Sau să fie în ziua în care ți-ai planificat cea mai liniștită zi a vieții tale. Sau să o treci într-o zi obișnuită când te-ai dus la serviciu și dintr-o dată simți că îți fuge pământul de sub picioare. Ți se destramă viața, ți se destramă familia, se ruinează toate. Afli că ești sub o judecată a lui Dumnezeu la care nu te-ai fi așteptat. Nebucadnețar a plecat în veșnicie. I-a lăsat fiului său moștenire în toată viața lui, mărturia că s-a întors la Dumnezeu. Fiul lui, după ce a murit tatălui, și-a dat drumul la destrăbălare. Și acum, în noaptea aceasta, Belșațar plănuiește cheful. Pentru el era noaptea distracțiilor. Pentru el era noaptea marilor petreceri. Pentru el era sărbătoare care a rămas singur împărat. Pentru el era sărbătoarea siguranței că în Babilon nu-l poate ataca nimeni. Pentru ce ți-ai planificat ziua de astăzi? Care sunt planurile pentru seara aceasta? Ce-a planificat? Belșațar, să fie distracție. Nu s-a potrivit deloc cu ce era planificat în cer. În cer, noaptea aceea era planificată ca și noaptea plecării lui de pe pământ. Noaptea întâlnirii lui cu Dumnezeu. El și-a planificat-o ca și noaptea destrăbălării lui. Dumnezeu o planificase din veșnicie ca și noaptea întâlnirii lui cu Dumnezeu. Pe măsură ce te duci spre linia aceea invizibilă, ești tot mai departe de planul lui Dumnezeu cu viața ta. Pe măsură ce te duci spre linia aceea invizibilă, ești tot mai împietrit față de lucrurile lui Dumnezeu. Ești tot mai pornit să-L batjocorești pe Dumnezeu. Ești tot mai pornit să batjocorești vasele sfinte ale lui Dumnezeu. Acum, ascultați-mă cu atenție. Noi nu avem acces la vasele sfinte din templu din Ierusalim pentru că nu mai sunt. Dar Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia alte vase. Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia alte vase. Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat trupuri ca în trupurile acestea să împlinim voia lui Dumnezeu și să trăim pentru Dumnezeu. Pe măsură ce ne apropiem de ziua judecății, lumea aceasta se duce într-o direcție în care trupurile sunt tot mai necinstite și vasele care trebuie să poarte sfințenia lui Dumnezeu sunt tot mai implicate în destrăbălare. Dragilor, pe măsură ce ne apropiem de ziua judecății, și ca și civilizația lumii noastre, și ca și indivizi, trupul este tot mai prins în destrăbălarea lumii acesteia. Dragi tineri, ascultați-mă! Pe măsură ce te apropii de ziua judecății lui Dumnezeu, îți vei trage trupul în tot mai cumplite păcate. Ascultați-mă, bărbați căsătoriți și femei căsătorite! Pe măsură ce se apropie judecata lui Dumnezeu, vei fi tot mai înclinat să te duci într-o direcție păcătoasă cu trupul tău. Ca și civilizație, nu se mai poate vinde o potcoavă de cal mort fără o femeie dezbrăcată la televizor. Ca și civilizație, se duce omenirea înspre un punct de la care se pare că nu mai are întoarcere. Dar ce planifică lumea să fie libertatea de exprimare, libertatea de a trăi cum îi place, se întâlnește cu ceea ce Dumnezeu a planificat ca ziua judecății. În mijlocul acelei orgii, acelei petreceri de la palat, a apărut pe tencuia la zidului. S-a descoperit, arheologii au descoperit sala în care a avut loc cheful lui Belșațar. Este o sală lungă de 60 de metri și lată de 20 de metri. Locul unde stătea împăratul, s-a descoperit și nișa în perete unde stătea împăratul. Deasupra mesei unde stătea împăratul, este un fel de perete neted cu tencuială albă. A rămas tencuială. Și Biblia ne spune că în timp ce erau în destrăbălarea lor și mergeau la fiecare idol ca să-l cinstească după destrăbălarea idolului, a apărut tragedia la discotecă. Un capă de mână. Un capă de mână care a scris pe tencuială zidului. Doar un capă de mână. A scris pe tencuiala zidului și Biblia spune că împăratul a văzut. În clipa aceea a îngălbenit. Gândurile l-au tulburat într-o asemenea măsură încât i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Dragilor, dacă n-ați crezut că există o legătură între suflet și trup, este cea mai puternică dovadă aici. În clipa în care Belșațar a văzut mâna aceea, a intrat într-o spaimă, O spaimă care i-a dat manifestări incredibile, să-ți iasă șoldurile din încheieturi. Un om care cade de la etajul 4, dacă își rupe încheietura șoldurilor, e tragedie. Dacă a căzut de la etajul 4, Nebucadnețar stătea în picioare. Genunchii s-au izbit unul de altul. Și dintr-o dată toată sala aceea a mărmurit. Unii erau dezbrăcați, alții erau beți, alții tămâiau un idol sau altul, alții erau cu nevasta altuia, altul era cu destrăbălata altuia, era o stare de herababură și în clipa aceea au mărmurit. Și era doar un cap de mână. Nebucadnețar a strigat să vină de îndată toți înțelepții Babilonului și i-a chemat pe cititorii în stele. Oamenii care studiau astrele ca să spună ce se va întâmpla pe pământ în funcție de mișcarea și poziția astrelor. I-a chemat pe ghicitori, pe cei care trebuiau să ghicească ce se întâmplă și să caute să dezlege mistere. I-a chemat pe descântători, pe vrăjitori, care trebuiau să intre în legătură cu spiritele, să facă incantații și să intre în legătură cu lumea spiritelor, să spună ce înseamnă această manifestare. I-a chemat pe haldei, care erau înțelepții lumii vechi, care au adunat toate cărțile de interpretare a visurilor și a misterelor lumii antice și care știau toate cheile de dezlegare a misterelor. I-a chemat pe toți să spună ce înseamnă asta. Au venit toți înțelepții Babilonului și n-au putut nici să citească, nici să interpreteze. În spaima care s-a instalat acolo, a intrat în sală regina, soția lui Nabonidus și mama bună, mama dulce a lui Belșațar. Ea n-a participat la orgia aceasta. Dar a auzit vacarmul. A intrat în sală și a văzut teroarea care s-a instalat acolo și i-a spus: Împărate Belșațar, ai în împărăția ta un om. Un om în care este Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Tot ce era acolo în sală era necurat. Spune, este în împărăția ta un singur om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Cheamă-l pe el. Tatăl tău, da, tatăl tău, l-a chemat și tatăl tău s-a înconjurat cu el. Și tatăl tău a pus preț pe ce a spus omul acela. Dacă Nebucadnețar a plecat din lumea aceasta, fiul lui Belșațar și ceilalți l-au îndepărtat pe Daniel. Nu s-au mai sfătuit, pentru că pe măsură ce te îndepari de Dumnezeu, ți-e tot mai nesuferit să ai jurul tău oamenii lui Dumnezeu. Te simți tot mai bine cu oamenii care merg pe calea nelegiuirii ca tine. Și spune, cheamă-l pe Daniel. Belșațar l-a chemat pe Daniel și când a sosit Daniel, îi spune: Au venit înaintea ta toți înțelepții Babilonului și n-au putut să citească. Am aflat că tu poți să tâlcuiești, să dezlegi întrebări grele. De ce n-au putut să citească? Scrierea pe perete era în aramaică. Scrierea aramaică, la fel ca scrierea ebraică, este o scriere în care se scriu doar consoanele, nu se scriu vocalele. Se scriu doar consoanele, fără vocale. Și scrierea pe perete era în limba aramaică, și o aveți în Biblia Cornilescu, tradusă jos la notița de subsol, mene, mene, tekel, ufarsin. Dar dacă iei vocalele de acolo, ai doar consoanele M și N, ai celelalte T și H, și dintr-o dată te uiți la o anagramă care este pe perete. Și nimeni nu poate citi anagrama. Pentru că mesajul acesta este un mesaj criptic pe care îl trimite Dumnezeu lui Belșațar și îl trimite criptic ca să se întâlnească cu Daniel. Să se întâlnească, Dumnezeu știa că Daniel este acolo. Dumnezeu știa ce se întâmplă, Dumnezeu știa fiecare mișcare. Așa cum Dumnezeu știe scaunul pe care stai sau locul pe care stai, așa cum îți cunoaște gândurile, așa cum cunoaște de unde am venit și unde ne vom duce. Dumnezeu le cunoaște pe toate. A venit Daniel și Belșațar îi spune, dacă îmi citești și îmi tălmăcești, scrie, îți dau un lănțișor de aur, îți dau o haină de purpură și locul al treilea împărăție, pentru că până mai de curând el ocupase locul doi. Daniel îi spune, ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Daniel spune, eu în lumea aceasta nu trăiesc pentru răsplătirile lumii acesteia, dar am să stâlcuiesc. Am să citesc și să-ți interpretez. Dar înainte de interpretare, dacă vă uitați, Daniel îi spune, află împărate Belșațar că tatălui tău, Dumnezeu i-a dat împărăție și slavă. Imperiul acesta a crescut prin ocrotirea lui Dumnezeu. Dar când tatăl tău s-a îngânfat, când tatăl tău a întors spatele înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pedepsit, Dumnezeu i-a luat mintea, s-a îmbolnăvit cu nervii și a trăit ca un animal. A crezut că este bou și 7 ani de zile a mâncat iarbă și a trăit între animale. Până când și-a ridicat ochii spre cer și a înțeles că Dumnezeu este stăpânul și el merită ascultarea. Și spune Belșațar, tu le-ai știut toate astea. Tu ai învățat calea lui Dumnezeu din familie. Tu ai văzut mâna lui Dumnezeu în casa ta. Tu ai văzut mâna lui Dumnezeu în viața tatălui tău. Belșațar, le-ai văzut toate acestea și cu toate acestea, tu fiului nu ți-ai smerit inima. Măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Ce spune Daniel este că atunci când mergi pe calea lumii, nu doar că mergi pe calea lumii, ci te întorci cu spatele împotriva lui Dumnezeu și îl dușmănești și îl disprețuiești pe Dumnezeu. De aceea spune Iacov, frații mei, nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Tu, fiul lui, ai văzut mâna lui Dumnezeu în casă, dar ai hotărât să-ți întorci spatele și să te dușmănești cu Dumnezeu și să te duci pe calea idolilor în destrăbălarea, în manifestarea ta animalică. Și ai adus vasele sfintele lui Dumnezeu și ai băut cu ele tu și concubinele tale, tu și prostituatele imperiului și ați lăudat Dumnezeii și ați trăit în destrăbălare înaintea idolilor Egiptului și toate acestea le-ai făcut știind că există Dumnezeu. De aceea a trimis el acest cap de mână. De aceea are Dumnezeu un cap de mână pentru fiecare dintre noi. Dragul meu, capul acela de mână poate să fie într-un accident pe șosea. Capul acela de mână să scrie ceva, o boală în trupul tău. Capul acela de mână poate să fie o lovitură în viața ta de fiecare zi. Capul acela de mână este semnul că Dumnezeu îți trimite un mesaj. Dragul meu, dacă un fir de păr nu cade din cap, fără aprobarea lui Dumnezeu, întreabă-te care-i degetul lui Dumnezeu și ce ți-a scris ție. Ce ți-a scris Dumnezeu ție? Are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi un mesaj. Dar nu uitați, este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut de linia aceea, nu există cale de întoarcere. Când v-am rugat în seara aceasta pe toți cei care aveți pe cineva neîntors la Dumnezeu să vă rugați, aș vrea să ne rugăm în primul rând să nu treacă linia aceea. Să ne rugăm să nu lase Dumnezeu să treacă linia aceea. Dar dincolo de asta, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i mântuiască înainte de a ajunge la linia aceea. Pentru că Dumnezeu are un deget cu care scrie. Și în cer se scrie fiecare lucru pe care îl facem. Și când Daniel îi spune, acum pentru că știi toate aceste lucruri, pentru că te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu, am să spun scrierea. Scrierea este numărat, cântărit și împărțit. Iată și tălmăcirea. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele. Dumnezeu ți-a numărat zilele. Și le-a pus capăt. Dumnezeu ți-a numărat zilele. Spuneți-mi, care dintre noi știm câte zile mai avem? Psalmul 90, o rugăciune a lui Moise, spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Știi ce înseamnă asta? Să-ți numeri bine zilele? Să le numeri în așa fel încât să crezi, să fii pregătit în fiecare zi. Doamne, dacă ziua aceasta este ziua mea ultimă pe pământ, vreau să fiu pregătit să mă întâlnesc cu tine. Asta înseamnă inimă înțeleaptă. Asta înseamnă om înțelept, să trăiești fiecare zi ca și când ar fi ziua întâlnirii tale cu Dumnezeu în veșnicie. Belșațar, Dumnezeu ți-a numărat zilele și le-a pus capăt. Cântărit înseamnă că Dumnezeu te-a cântărit și ai fost găsit ușor. Acum înțelegem că Dumnezeu a numărat zilele și ne e ușor să înțelegem că Dumnezeu ne numără zile. Dar cum l-a cântărit Dumnezeu? Dumnezeu te-a cântărit în cumpăna Lui, spune, și te-a găsit ușor. Cumpăna este o balanță care are două talere. Și Biblia spune, Dumnezeu l-a pus pe Belșațar în cumpăna Lui. Și l-a găsit ușor, dar cu ce a pus pe cumpăna cealaltă? Când te cântărește Dumnezeu, cu ce te cântărește? Și vreau să înțelegem următorul lucru. Dumnezeu n-a creat două fire de iarbă la fel. Dumnezeu n-a creat doi fulgi de zăpadă la fel, doi stropi de ploaie la fel. Doi oameni nu sunt la fel. De aceea când Dumnezeu ne cântărește, Dumnezeu nu ne cântărește punând un alt om pe taler. Pentru că nu suntem la fel. Dumnezeu ne-a creat unicat. N-a fost, nu este și nu va fi nimeni ca tine. Atunci cu cine anume te pune Dumnezeu în cumpănă? Dumnezeu te pune în cumpănă pe tine așa cum ești pe un taler și pe celălalt taler te pune Dumnezeu așa cum te-a planificat El să fii. Cu ceea ce ai fi putut ajunge. Dumnezeu se uită ce ai făcut tu din tine și ce a planificat El din tine. Și când Dumnezeu te găsește că ești ușor, că trăiești aici în lumea aceasta și nu trăiești pentru slava lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii ușor. Ușor înseamnă să trăiești pentru lumea aceasta. Te-a pus Dumnezeu în cântar și a văzut că nu ești ce a planificat Dumnezeu să fii. Dragilor, Dumnezeu ne-a planificat pe fiecare să fim asemenea chipului slavei lui Hristos. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să ne arate chipul Lui și să lucreze prin Duhul Sfânt să fim asemenea lui Hristos. Și dacă nu suntem ca El, suntem ușori. Și când Dumnezeu ne cântărește și ne-a găsit ușor, Dumnezeu spune, nu meriți să mai trăiești pe pământ. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Asta înseamnă, spune Dumnezeu, nu doar că am pus capăt zilelor tale, pentru că ți-am numărat zilele și pentru că te-am găsit ușor. Asta înseamnă că tot poporul va avea de suferit din pricina ta. Dragilor, deciziile pe care le luăm noi n-au efect doar asupra noastră. Ascultați-mă, taților, deciziile pe care le luăm noi ca tată au consecințe asupra întregii familii. Decizia pe care o iei ca tată are consecințe asupra soției tale, asupra copiilor tăi, asupra nepoților tăi. Decizia ta îi lovește și pe ceilalți. Sau dacă decizia ta e bună, îi binecuvintează și pe ceilalți. Mamelor, deciziile voastre au consecințe asupra întregii familii. Deciziile noastre îi lovesc și pe alții și de cele mai multe ori îi lovesc pe cei mai dragi. Decizia unui bărbat de a-și lăsa soția cu copiii și a pleca cu alta lovește în cei dragi. Are consecințe și Dumnezeu îi spune Nebucadnezar, decizia ta de a merge pe drumul lumii acesteia are consecințe asupra vieții tale, asupra veșniciei tale, dar lovește și pe alții. Dragul meu, decizia ta din seara aceasta, decizia ta de aici de pe pământ, are consecințe veșnice pentru tine, consecințe vremelnice pentru tine, dar lovește și în ceilalți. Sau binecuvintează și pe ceilalți. Când Daniel i-a explicat lui Belșațar ce înseamnă mesajul lui Dumnezeu, Belșațar nu are nici o reacție de pocăință. Belșațar nu are nici o reacție de pocăință. Nu întreabă, mă mai poate ierta Dumnezeu? Dragilor, în noaptea aceea Belșațar a trecut linia invizibilă. În noaptea aceea s-a umplut măsura. Când s-a umplut măsura, Dumnezeu nu i-a mai dat har de pocăință. Este o vreme în care Dumnezeu ne dă har de pocăință. Este o vreme în care Dumnezeu ne dă har de pocăință. În vremea aceea Dumnezeu ne transmite mesajul Lui, ne transmite chemarea Lui, Dumnezeu ne dă posibilitatea să hotărâm să ne întoarcem la El. Când s-a umplut măsura, în ziua aceea nu mai ai har de pocăință. În ziua aceea Dumnezeu ia harul pocăinței. În ziua aceea nu mai este iertare. De aceea, orice fel de slujbă religioasă făcută pentru tine sau făcută pentru mine, după ce am plecat din lumea aceasta, nu mai are nici un rost și nicio influență. Nu mai are niciun rost și nicio influență. Deciziile pentru veșnicia noastră le luăm câte vreme trăim aici în trup. În noaptea aceea a fost ziua în care Dumnezeu a văzut că Belșațar a trecut linia invizibilă. Numai că ziua aceea a fost profețită în detaliu. Și vreau să vă duc gândul la faptul că Dumnezeu în Scriptură a făcut profeții care se împlinesc ad literam. Vreau să întoarceți la cartea profetului Isaia. Cartea profetului Isaia. Capitolul 21. Cu 200 de ani înainte de a se întâmpla scena din noaptea aceea, din Daniel capitolul 5, 200 de ani, Isaia profețește împotriva Babilonului, prorocii asupra pustiei mării, cum înaintează vijelia de la miază zi, așa vine el din pustie, din țara înfricoșată. O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul asuprește, pustiitorul pustiește. Suiete elamule, împresoară mediu, căci fac să înceteze toate oftările lor, zice Domnul. De aceea mi s-a umplut inima de neliniște. Mă apucă durerile ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă să aud. Tremurul mă împiedică să văd. Îmi bate inima cu putere, mă apucă groaza. Noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. Ei pun masa, straja veghează, ei mănâncă și beau, dar deodată se aude un strigăt, în picioare voievoz, ungeți scutul. Căci așa mi-a vorbit Domnul, du-te și pune un străjer ca să dea de veste despre ce va vedea. El a văzut călărime, călăresc doi câte doi, călăresc pe măgari, călăresc pe cămile și asculta cu luarea minte, cu cea mai mare băgare de seamă. Apoi a strigat ca un leu, Doamne, am stat mereu la turnul meu de pază și stam de strajă în toate nopțile și iată că a venit o călărime și călăresc doi câte doi. Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis, a căzut Babilonul și toate icoanele Dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. Ce spune Isaia este că atunci când va cădea Babilonul, cei din palat vor avea un chef, vor mânca și vor bea. Cheful lor se va transforma în groază. Ne spune că noaptea în care va cădea Babilonul va fi asediat. Că va fi păzit, vor fi străjeri pe turnuri. Și că străjerii nu vor vedea nimic până când cade Babilonul. Cum a căzut Babilonul? Cum a fost în noaptea aceea Babilonul luat de Medo-Persan? Darius Medul, care conducea armata care a ajuns să împresoare Babilonul, a văzut că este imposibil să asedieze cetatea și să treacă peste ziduri. Și a venit un gând. Fluviul Eufrat curge prin mijlocul Babilonului și avea o nișă pe sub zid, pe sub zidurile acelea paralele, ca să intre pe sub zid, dar zidul era în așa fel făcut încât nu se putea intra prin unda râului ca să intre pe sub ziduri, că s-ar fi necat oricine. N-aveau echipament de scafandri. Babilonul era așezat pe o parte și pe alta a Eufratului. Fluviul intra în cetate și ieșea pe partea dincolo, dar în așa fel construite zidurile încât nimeni, nici măcar o pisică n-ar fi putut intra pe acolo. Ce-a făcut Darius și cu Cir? În noaptea aceea au deviat cursul Eufratului. Au deviat cursul râului. Toate santinelele Babilonului erau pe post, la post în turnuri. Dar numai deasupra râului nu era turn de veghere. Și toată armata a intrat pe unda seacă a râului Babilonului în cetate până în mijlocul cetății. Întoarceți la Ieremia la capitolul 52. Ieremia profețește și el. Capitolul 51. De la versetul 54 la 58. Ieremia profețește și el cu vreo 60 de ani înainte de căderea Babilonului, cum va cădea Babilonul. Răsună strigăte din Babilon și un mare prăpăd în țara haldeilor, căci Domnul pustiește Babilonul și îi face să înceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorului urlă ca niște ape mari, al căror vuie tulburat se aude. Da, pustiitorul se aruncă asupra Babilonului. Vitejii Babilonului sunt prinși și li se sfărâmă arcurile, căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește. El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui. Și anume, voi îmbăta pe voievoți și înțelepții lui, pe cârmuitori, pe căpetenile și pe vitejii lui. Vor adormi somnul cel de veci și nu se vor mai trezi, zice Domnul, al cărui nume este Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul oștirilor. Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel popoarele muncesc degeaba și neamurile se trudesc pentru foc. Ieremia spune, voi îmbăta pe voievozi, voi îmbăta pe înțelepți. În noaptea în care va veni judecata lui Dumnezeu vor fi beți și vor adormi somnul cel de veci. Dumnezeu știe și când vei bea ultimul pahar care îți aduce nenorocirea. Dumnezeu le-a stabilit pe toate. Dar dacă numai atât ar fi Evanghelia, ar fi un mesaj a groazei. Biblia spune, Dumnezeu a mai rânduit o zi. Dumnezeu a mai rânduit o zi. Este ziua mântuirii. Dacă Dumnezeu a planificat o zi a judecății, Dumnezeu a planificat și o zi a mântuirii. Pentru fiecare om, Dumnezeu planifică o zi specială în care așa combină toate lucrurile, încât să te pună în locul și în postura în care să auzi Evanghelia mântuirii. Să auzi că Dumnezeu este bun și gata să te ierte. Să auzi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Și dacă te întorci la El, Dumnezeu îți golește măsura păcatelor, pentru că a murit Hristos pentru ele. El a fost străpuns pentru păcatele noastre și lovit pentru fără de legile noastre. Acolo pe cruce, Fiul lui Dumnezeu s-a rugat și a spus, Tată, iartă-i! Dumnezeu planifică o zi a mântuirii. Ziua aceea mântuirii este ziua în care Dumnezeu îți face parte să auzi mesajul mântuirii și Dumnezeu îți dă harul de a hotărâ. Dumnezeu îți dă harul de a lua decizii. Decizia pe care o iei în ziua mântuirii este decizia care te așează pe calea lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu și spre gloria lui Dumnezeu. Hotărârea aceea este hotărâre extraordinară. Sunt două zile mari aici pe pământ în viața fiecăruia dintre noi. Ziua mântuirii și ziua judecății. Dacă ai înțeles ziua mântuirii, ai scăpat de ziua judecății. Dacă ți-ai bătut joc de ziua mântuirii, te întâlnești cu ziua judecății. Are Dumnezeu două zile. Spune-mi, pentru tine ziua de astăzi, care este? Pentru tine ce fel de zi este astăzi? Ziua mântuirii sau ziua judecății? Orice om are o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu te mai poți întoarce. Ne-am rugat în seara aceasta să nu te lase Dumnezeu să treci linia aceea. Dar acum ne rugăm ca Dumnezeu să te ajute înainte de a ajunge la linia aceea să te împaci cu El. Și împăcarea ta cu Dumnezeu să golească măsura păcatelor și să treacă toate în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și să mergi spre casă un om eliberat. Să te culci liniștit în seara aceasta să spui, Doamne, mă culc și adorm în pace pentru că inima mea este împăcată cu Tine. Doamne, trăiesc în pace pentru că nu mă mai tem de nimic. Știu că sunt împăcat cu Dumnezeu și știu că sunt păzit de Dumnezeu. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Rămânem în rugăciune și v-aș ruga să păstrați și evlavia și liniștea, pentru că aș vrea să aduc aminte de una dintre întrebările de la început. Ai făcut tot ce trebuia sau tot ce puteai face pentru cei nemântuiți din familia ta ca să se întoarcă la Dumnezeu? Te-ai rugat cât ai fi putut să te rogi și ai lucrat cât ai fi putut lucra ca să nu fii vinovat înaintea lui Dumnezeu de sângele lor, de veșnicia lor fără Dumnezeu.
Momentele acestea sunt momente sfinte de rugăciune. Momente în care chem toată biserica la mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunt aici în rugăciune tăcută înaintea lui Dumnezeu, roagă-te pe nume pentru ei. Spune-i, Doamne, este aici soțul meu și spune-i Domnului soțul meu pe numele lui. Dacă e soția mea, spune-i, Doamne, soția mea pe nume. Dacă sunt copiii mei, dacă e fratele meu, părinții mei, dacă sunt verișorii mei, dacă sunt cumnații mei, dacă sunt prietenii mei, dacă sunt colegii mei. Pomenește-i numele înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Stai în agonie înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, în seara aceasta fă să fie ziua mântuirii. Seara aceasta fă să fie ziua împăcării cu tine. Dragul meu, nu știu dacă va mai fi o zi în care Dumnezeu să-ți dea ziua mântuirii. Nu știu în numărătoarea lui Dumnezeu unde anume se plasează ziua de astăzi. Dar faptul că ți-a dat harul să vii la ascultarea Evangheliei este semnul că Dumnezeu vrea să te împaci cu El. Este semnul că Dumnezeu îți spune, astăzi dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Astăzi este ziua mântuirii. Mântuirea se obține atunci când Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care a murit pentru păcatele noastre, vine în inima noastră. Și El vine în inima noastră printr-o rugăciune. Vine în inima noastră atunci când spun, Doamne, astăzi recunosc înaintea Ta că sunt un om păcătos. Să-ți recunosc, Doamne, că putea să vină judecata Ta peste mine. Astăzi recunosc, Doamne, că puteai să mă osândești și aș putea fi în iad pentru vecii vecilor, dar a fost îndurarea Ta și mila Ta și îți mulțumesc că mi-ai dat o zi ca astăzi. Doamne, fă din ziua de astăzi pentru mine ziua mântuirii. Fă din ziua de astăzi, Doamne, ziua împăcării mele cu Tine. Doamne, mulțumesc că mi-ai dat harul să iau hotărâri. Vreau să iau hotărâri sfinte. Spune-i, Doamne Iisuse, vino în viața mea. Iartă toate păcatele mele. Scrie numele meu în cartea vieții. Și ajută-mă, Doamne, să fiu o binecuvântare pentru familia mea, pentru cei dragi ai mei și nu un blestem pentru ei. Ajută-mă, Doamne, să fiu unealta Ta care duce în casă binecuvântare cerească. Și acum stăm cu capetele plecate, frați și surori, cerem ca adierea Duhului Sfânt să vină peste locul acesta. Doamne bun, ne cunoști pe fiecare ca pe o carte deschisă. Știi scaunul pe care îl ocupă fiecare. Sau știi locul unde stăm picioare, sau pe hol, sau în sala de nunți. Doamne, știi de unde venim și știi cât este de plină măsura păcatelor noastre. Știi că suntem aproape, cât de aproape suntem de linia aceea invizibilă. Doamne, știi ce se va întâmpla noaptea aceasta și în ziua de mâine și în fiecare zi, dacă vei mai îngădui. Știi clipa când ne vei chema pe fiecare acasă. Doamne, mulțumim că înainte de a ne întâlni cu Tine ca judecător, L-ai trimis în lumea noastră pe Fiul Tău ca mântuitor. Mulțumim că a venit să caute să mântuiască oameni. Mulțumim pentru că ușa harului este deschisă. Mulțumim, Doamne, că nu este noaptea în care aduci peste noi judecățile Tale, ci vrei să fie noaptea binecuvântărilor Tale. Doamne, Te rugăm, mântuiește în seara aceasta. Mântuiește tineri și bătrâni. Mântuiește copiii care s-au născut în familii de credincioși. Mântuiește oameni care n-au pe nimeni întors la Dumnezeu în familiile lor. Mântuiește pe cei care vin de multe ori aici la biserică și încă nu s-au mântuit. Doamne, mântuiește în seara aceasta. Mântuiește pe cei care au intrat pentru prima dată. Mulțumim că ești un Dumnezeu al harului și al destinului. Mulțumim că nu obosești iertând. Mulțumim că în jertfa lui Hristos speli vina păcatelor noastre. Doamne, lasă jertfa lui Hristos să fie îndeajuns pentru fiecare. Te rugăm să alungi orice tulburare. Doamne, dacă sunt duhuri necurate care tulbură pe unii, în numele Domnului Iisus scoate-le afară. Doamne, dacă sunt frământări lăuntrice, dacă sunt neputințe, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt te rugăm să dai putere fiecăruia. Te rugăm să dai izbăvire fiecăruia. Și mai ales, Doamne, dă harul hotărârilor sfinte. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Este ceasul mântuirii Tale. Este ceasul în care Dumnezeu din cer se uită la tine, la inima ta, la viața ta, la traiectoria ta.
Este ceasul în care Dumnezeu spune, întoarce-te la mine. Este clipa în care Dumnezeu spune, am hotărât din veșnicie seara aceasta ca să aduc mântuirea. Deschide inima. Fiul lui Dumnezeu spune, iată, eu stau la ușa inimii tale și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Deschide inima și spune, Doamne, vino în inima mea, vino în viața mea, vino, Doamne, cu mântuirea ta. Hotărârea aceea din inima ta, hotărârea de a face din seara aceasta seara mântuirii tale, decizia ta de a te întoarce la Dumnezeu, mai întâi o exprim înaintea lui Dumnezeu printr-o rugăciune. Atât cât poți să strigi către Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine și mântuiește-mă. Este important să o spui în inima ta. După ce ai spus-o în inima ta, hotărârea aceea este important să o exprim și în afară. Este important să o exprim în afară, pentru că mântuirea lui Dumnezeu se obține prin credința din inimă și prin mărturisirea ei în afară. Acolo unde ești. Și vom începe cu cei care sunt la balcon. Dacă ai hotărât în seara aceasta să te întorci la Dumnezeu, sau dacă hotărăști acum, mărturisește hotărârea ta, decizia ta, printr-o mână ridicată și te rog în numele Domnului, ridică mâna sus și ține-o câteva clipe și începem cu cei de la balcon. Ține mâna ridicată câteva clipe, slăvit să fie Dumnezeu. Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. V-am văzut acolo multe mâini. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt și alții la balcon, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ridică mâna sus și ține-o. Dumnezeu să te binecuvinteze. Da, v-am văzut și acolo. Dumnezeu să te binecuvinteze. Este seara mântuirii tale. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, lăsați mâinile jos acolo. V-am văzut. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă sunt alții. Este seara mântuirii tale. Este seara pe care a stabilit-o Dumnezeu din veșnicie să se întâlnească cu tine. Este seara harului și a iertării. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea puterea de a primi iertarea Lui. Dacă mai este cineva la balcon, spune, Doamne, mulțumesc pentru seara aceasta. Ai pregătit-o din veșnicie pentru mine. Mă arunc în brațele tale, primește-mă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ține mâna sus dacă mai sunt și alții. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt mulți la balcon, dacă mai sunt și alții în altă parte a balconului, Dumnezeu să vă binecuvinteze, da? V-am văzut și acolo, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Poate că nu te-am văzut eu în mulțimea aceasta, dar vreau să te asigur că te vede Dumnezeu. Și este important să faci mărturia aceasta, să spui, Doamne, aici vreau să fie pentru toată veșnicia mărturia, că e seara mântuirii mele. Dacă mai este cineva la balcon. Domnul Iisus spune, pe cel ce vine la mine nu vă izgoni afară. Este seara în care Dumnezeu te primește în harul Lui, dacă mai este cineva la balcon. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Poate ești pe intervale la balcon, poate ești undeva pe intrările acelea și nu te vede decât Dumnezeu. Ține mâna sus, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Jos aici în sală, sub balcon. Aici Dumnezeu știe pe ce scaun stai, Dumnezeu știe starea inimii tale, Dumnezeu îți cunoaște gândurile, Dumnezeu îți cunoaște viața și viitorul, Dumnezeu știe exact traiectoria pe care mergi și a hotărât seara aceasta, seara împăcării tale cu El. Dacă ești aici și ai hotărât să te întorci la El, sau hotărăște acum, mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată, jos aici în sală, adică mâna sus și ține-o câteva clipe și spune, Doamne, aici este mâna mea, aici este viața mea, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt și alții, Dumnezeu să vă binecuvinteze, da? Dumnezeu să vă binecuvinteze, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă mai sunt și alții. Aici în sală, oriunde stai, pe ce scaun, Dumnezeu te cunoaște unde ești, îți cunoaște inima, îți cunoaște zbaterile. Sunt bătălii extraordinare, se zbate totul în tine, poate că n-ai nici putere să ridici mâna, poate că totul se învălmășește în tine. Ne rugăm să-ți dea Dumnezeu liniște, ne rugăm să-ți dea Dumnezeu biruință. Dacă mai este cineva jos aici în sală, spune, Doamne Iisuse, ai pregătit seara aceasta pentru mine, binecuvântat să fie, Dumnezeu să vă binecuvinteze, da? Dacă mai sunt și alții, Dumnezeu a pregătit întâlnirea aceasta pentru mântuirea ta. Dacă ești gata să o primești, spune, Doamne, Doamne, mă deschid pentru Tine, mă deschid cu inima înaintea Ta, primește-mă și pe mine. Adică mâna sus și mărturisește hotărârea Ta, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, da, v-am văzut și acolo, Dumnezeu să vă binecuvinteze, în spatele corului. Dumnezeu știe că ai găsit loc acolo, în spatele corului. Dumnezeu știe și în ziua veșniciei te vei întâlni cu seara aceasta și cu scaunul pe care stai. Mă rog ca scaunul acesta să fie un scaun spre mântuirea ta și nu spre osândirea ta veșnică. Dacă mai este cineva în spatele corului, ridică mâna sus și spune, Doamne Iisuse, aici sunt, mă arunc în brațele tale, primește-mă și pe mine, mântuiește și viața mea, Dumnezeu să te binecuvinteze, să vă binecuvinteze Dumnezeu și acolo. Dacă mai sunt și alții, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt și alții, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, v-am văzut, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, este o seară în care Dumnezeu lasă Duhul Lui să se lupte cu noi. Și Biblia spune că este o vreme în care Duhul Lui Dumnezeu se luptă cu noi să ne aducă la hotărâre. Dar Biblia spune, Duhul Lui Dumnezeu nu se va lupta pururea cu omul. Duhul Lui Dumnezeu nu se luptă pururea. Este o vreme în care Duhul Dumnezeu se luptă. Duhul Dumnezeu mobilizează bisericile la rugăciune, pe cei dragi să se roage pentru tine. Duhul Dumnezeu mobilizează, dar vine o zi ca și pentru Belșațar, când Dumnezeu nu mai dă har de pocăință. Ne rugăm ca seara aceasta inima ta să se deschidă înaintea Lui. Și în timp ce biserica se roagă și corul bărbătesc va cânta, mai stăm înaintea lui Dumnezeu și ne luptăm în rugăciune, mijlocim înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, trimite puterea Duhului peste fiecare inimă, desțelenește fiecare inimă, Doamne, despietrește inimă. Pentru cei care s-au obișnuit de acum cu biserica și nu mai simt adierea ta, Doamne, mai lasă odată să fie cercetați de Duhul Tău cel Sfânt. Înainte de a scrie mâna pe perete, înainte de a scrie mâna aceea pe perete, după care vor scrie oamenii pe piatra ta de mormânt, înainte de a te întâlni cu Dumnezeu, se scrie în seara aceasta hotărârea ta de a te întâlni cu El sau de a întoarce spatele. Este seara cercetării, este seara chemării. Cântarea aceasta este o cântare care îți aduce aminte că doar tu poți lua hotărârea. Cântarea aceasta spune: când vrei să vii, când vrei să asculți, când vrei să întorci la Dumnezeu. Cântarea aceasta spune: este o vreme în care Dumnezeu ți-a lăsat timpul să auzi Evanghelia, ți-a lăsat sănătatea, ți-a lăsat ușa deschisă, ți-a lăsat harul Lui. Dumnezeu întreabă: cât crezi că mai stă Dumnezeu în așteptare după tine? Că mergi pe o cale a păcatului, ești pe o cale a lumii acesteia. Tu știi că în măsura aceea nelegiuirilor s-au adunat multe și Dumnezeu te întreabă: cât vrei să te mai joci cu veșnicia ta? De ce crezi că amânarea îți rezolvă veșnicia?
Vino,
cântarea aceasta este ecoul cerului care te cheamă. Este cuvântul lui Dumnezeu care spune: veniți la mine toți cei întruziți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre.
Ce să scap de la pierzare, nu amâna, nu amâna.
Întoarce să scap de la pierzare.
Ultima chemare.
Dacă pentru tine ar fi ultima chemare, cutremură-te înaintea lui Dumnezeu și a veșniciei, pentru că s-ar putea să te joci cu ultima ta chemare, să te joci cu ultima ta ocazie dată de Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu: Doamne, seara aceasta au spus atâția că se întorc la tine. Doamne, în seara aceasta atâția au spus că sunt gata să-și deschidă inima să primească iertarea ta. De aceea, Doamne, dă-mi și mie harul să hotărăsc. Dă-mi și mie puterea de decizie în seara aceasta.